Matters.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวเตือนว่าปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐจะไข่ของเมียนมาหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในเมียนมาและในภูมิภาคได้กว่าครึ่งของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าการวิสามัญฆาตกรรมของตำรวจต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดในฟิลิปปินส์นั้นเป็นการสังหารอย่างไม่เป็นธรรมรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนอัฟกานิสถานแต่กลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบในการยิงจรวดใส่ที่สนามบินกรุงกาบูหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อธนาคารของเกาหลีเหนือและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อที่จะยับยั้งธุรกรรมซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนอกจากรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนจะส่งผลถึงปัญหาของคนเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นความพยายามของเนปาลที่จะวัดความสูงที่แท้จริงของยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับและลาลาแลนด์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำและรางวัลออสการ์หลายรางวัลแต่บลาบลาแลนด์เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติฟิลิปโปกรานดิเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการก่อการร้ายในเมียนมาและในภูมิภาคถ้าวิกฤตเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมายังไม่ได้รับการแก้ไขข่าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเดินทางกลับจากการเยือนบังคลาเทศซึ่งขณะนี้เป็นที่พักพิงของชาวผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาราว 800,000 คนซึ่งในจำนวนนี้กว่า 300,000 คนเป็นผู้ที่เดินทางหลบหนีเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตและความรุนแรงในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคมและราว 450,000 คนเป็นผู้ที่จะเพิ่งจะอพยพเพิ่มเติมหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารกลั่นแกล้งในเมียนมาเข้าไปโดยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นสตรีและเด็กและว่าปัญหารากเหง้าของวิกฤตที่ว่านี้รวมทั้งการแก้ไขปัญหานั้นอยู่ในเมียนมาและในขณะที่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติจะกล่าวตำหนิการสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาโดยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านโรฮิงญาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ตามแต่เขาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่จะรออยู่ก่อนที่จะมีการก่อเหตุก่อการร้ายขึ้นจากการแบ่งแยกปฏิบัติและปัญหาความยากจนซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลายในรัฐยะไข่ของเมียนมาในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งสหประชาชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเดินทางไปยังรัฐยะไข่ในวันพฤหัสบดีนี้ในความพยายามผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นในบริเวณดังกล่าวการเดินทางเยือนรัฐยะไข่ในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนของสหประชาชาติจะไปเยือนรัฐยะไข่ในเมียนมาหลังจากเกิดเหตุการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัยจำนวนมากข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศสหประชาชาติประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับบังคลาเทศและเตือนว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มจำนวนขึ้นที่เดินทางจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศนั้นจะสร้างปัญหายากลำบากและภาระอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยนอกเสียจากว่ากระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยนั้นจะลดลงหรืออยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้จากเมียนมาลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับกว่าครึ่งของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามซึ่งทำขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนและเพิ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันพุธให้ความเห็นว่าวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำกับผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหายาเสพติดจากการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ในช่วง15เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม โดยผลการสำรวจแสดงว่า 54% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าผู้ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยตำรวจฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มเสียด้วยซ้ำไป 49% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์เชื่อว่าผู้ต้องหาจำนวนมากที่ถูกสังหารโดยตำรวจนั้นไม่ได้เป็นผู้ค้ายาเสพติดครับและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสเดินทางไปถึงอัฟกานิสถานเมื่อวันพุธและกล่าวย้ำยืนยันถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐที่จะแก้ปัญหาชะงักงันในอัฟกานิสถานและจะไม่ยอมยกลดลาวาศอกเกี่ยวกับการสู้รบในอัฟกานิสถานโดยขณะนี้สหรัฐมีแผนจะเพิ่มกำลังทหารในอัฟกานิสถานขึ้นอีกราว 3,000 คนซึ่งจะเป็นผลให้มีกำลังทหารในอัฟกานิสถานอยู่ถึงราว 14,000 คนอย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงกรุงกาบูมีการยิงจรวดลูกหนึ่งไปตกที่ท่าอากาศยานกรุงกาบูทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนโดยทั้งกลุ่มทาลิบานและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีต้อนรับการเดินทางไปถึงของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในอัฟกานิสถานที่ว่านี้ครับและในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยมุ่งเป้าต่อธนาคารของเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานธนาคารอีก26คนอย่างไรก็ตามชาวเกาหลีเหนือ26คนที่เป็นเป้าการลงโทษของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ว่านี้ไม่ได้อยู่ในเกาหลีเหนือแต่ทำงานอยู่ในประเทศจีน19คนอยู่ในรัสเซีย3คนและอยู่ในลิเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกแห่งละ2คนมาตรการลงโทษของกระทรวงการคลังสหรัฐนี้มุ่งที่จะสกัดกั้นธุรกรรมทางการเงินซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับและในช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้การปะทะคารมอย่างดุเดือดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำรัฐบาลเกาหลีเหนือทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการแก้ปัญหาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยวิธีทางการทูตนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐและเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนคำขู่และการดูถูกเหยียดหยามกันและกันอย่างดุเดือดนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกผู้นำคิมจองอึนว่าเป็น Little Rocket Man ส่วนทางผู้นำคิมก็เรียกประธานาธิบดีสหรัฐว่าโดทัดที่หมายถึงคนแก่ที่หลงลืมๆนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหากสหรัฐตัดสินใจใช้กำลังทหารเกาหลีเหนือจะต้องถูกทำลายราบคาบแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ทางเลือกแรกในการจัดการกับรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮกล่าวว่าคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางและเตือนว่าเกาหลีเหนือจะยิงเครื่องบินรบของสหรัฐทุกลำที่บินเข้ามาเฉียดคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ยังขู่ได้ว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากเกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่จริงๆอาจนำไปสู่การใช้มาตรการทางทหารของสหรัฐได้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นนี้ความผิดพลาดเล็กๆแค่ครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้คุณโรเบิร์ตกาลูชีประธานสถาบัน US เกาหลีที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และอดีตเจ้าหน้าที่เจรจาด้านเกาหลีเหนือในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเชื่อว่าเวลานี้สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่สหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้ไม่น่าจะทำให้เกาหลีเหนือยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับการปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือทำให้เชื่อว่าการใช้วิธีทางการทูตใดๆก็ตามไม่น่าจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ได้และก็ยิ่งชัดเจนว่าเกาหลีเหนือคงจะไม่ยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนที่ผ่านมาดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนไม่ต้องการจะเจรจาใดๆกับรัฐบาลต่างชาติในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางซึ่งต่างจากในสมัยผู้นำคนก่อนคือคิมจองอิลที่ตกลงให้มีการระงับโครงการนิวเคลียร์ชั่วคราวแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าหากรัฐบาลสหรัฐเสนอว่าจะยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และตกลงลดกำลังทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็อาจทำให้คิมจองอึนเปลี่ยนใจกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันนะครับกลับตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่3ของเกาหลีเหนือขึ้นปกครองประเทศเกาหลีเหนือตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นโคทราสำนักงานด้านการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าแม้การค้าขายระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2014แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงขยายตัวและดูเหมือนชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือก็มั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าแบบหรูหราฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโคทราเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหประชาชาติประกาศเมื่อต้นเดือนนี้อาจทำให้ปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือลดลง 90% และการนำเข้าน้ำมันลดลง 30%แต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนกับรัสเซียจะไม่เห็นด้วยกับการลงโทษครั้งนี้เพราะนั่นหมายถึงเสถียรภาพที่สั่นคลอนของรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งก็อาจทำให้สหรัฐและเกาหลีใต้สบโอกาสที่จะยึดครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดหลังการล่มสลายของระบอบผู้นำคิมจองอึนก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งนะครับในรายงานประจำปีเกี่ยวกับไซเบอร์ครามซึ่งเผยแพร่โดยยูโรโพซึ่งเป็นหน่วยงานรักษากฎหมายของยุโรปผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพรับเวนไรท์กล่าวเตือนว่าปัญหาแรนซัมแวร์นั้นดูจะเป็นรูปแบบภัยคุกคามออนไลน์ที่เป็นอันตรายมากที่สุดในปีนี้โดยผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพยกตัวอย่างการโจมตีไซเบอร์แอตแทคเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เรียกกันว่าวันนาครายซึ่งส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในกว่า60ประเทศทั่วโลกครับผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพกล่าวเตือนว่าถึงแม้หน่วยงานรักษากฎหมายจะประสบความสำเร็จในการขัดขวางยับยั้งกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ไม่ให้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่เพียงพอและว่าบรรดาผู้คนและบริษัทต่างๆทุกหนทุกแห่งนั้นจะต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กนะครับรายงานชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กทั่วโลกพบว่าเด็กและเยาวชนเกือบ3ใน4คนหรือราว 75% ทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในแต่ละปีและปัญหานี้เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วแคร์โรลเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ตามรายงานประจำปี Ending Violence in Childhood Global Report 2017ที่จัดทำขึ้นโดย Known Violence in Childhood องค์กรระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวเรื่องการใช้ความรุนแรงในเด็กรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในเด็กหลายล้านคนทั่วโลกมาตั้งแต่3ปีก่อนออกมาเปิดเผยว่าปัญหานี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในประเทศยากจนเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับสากลด้วยในรายงานชิ้นนี้ระบุว่าเด็กและเยาวชน 1,700 ล้านคนนั่นคิดเป็น3ใน4ของเด็กและเยาวชนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในทุกๆปีนั่นรวมถึงการรังแกกันแกล้งการต่อสู้การทารุณกรรมและความรุนแรงทางเพศรวมทั้งการลงโทษทางร่างกายทั้งในบ้านและสถานศึกษาค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าความรุนแรงในวัยเด็กมีความเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรงในสตรีด้วยเพราะพบว่าเด็กหรือเยาวชนที่มีประสบการณ์หรือเคยเห็นผู้เป็นแม่ถูกทำร้ายเมื่อครั้งยังเด็กมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นผู้ใช้ความรุนแรงซะเองเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นรายงานฉบับนี้ยังจัดทำขึ้นมาเพื่อหากลยุทธ์ในการหยุดวังวนแห่งการใช้ความรุนแรงนี้โดยเรมาสุบรามาเนียมผู้อำนวยการองค์การ Non Violence in Childhood บอกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ถูกล่อล้อมมาจากค่านิยมและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมานานที่หลายประเทศยอมรับการทุบตีทำร้ายร่างกายว่าเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้ผู้คนในสังคมโดยในรายงานพบว่าเด็กที่อยู่ในการสำรวจบางรายยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่อายุได้2ขวบเท่านั้นเด็กที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงไม่เพียงแต่ได้รับความเจ็บปวดแค่ในช่วงเวลาที่ถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังสุขภาพกายและจิตใจของพวกเขาไปตลอดชีวิตทั้งภาวะวิตกจริตภาวะเครียดหลังเผชิญกับเหตุสะเทือนใจโรคซึมเศร้าและภาวะความผูกพันกับผู้คนอย่างผิดปกติและเมื่อเหยื่อความรุนแรงโตเป็นวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชายส่วนวัยรุ่นหญิงก็มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อการข่มขืนได้ค่ะรัฐบาลในหลายประเทศพยายามหามาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจจากที่รายงานชิ้นนี้ระบุว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะลาออกหรือพักการเรียนและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้น้อยลงซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลทั่วโลกต้องสูญเสียไปราว 8% ของผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ในการจัดการผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงในเด็กและดูเหมือนว่ารัฐบาลหลายประเทศยังไม่ให้ความสนใจและลงทุนอย่างเพียงพอเพื่อแก้ปัญหาไปถึงรากเหง้าของเรื่องนี้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 22,341 Nasdaq สูงขึ้น73จุดปิดที่ 6,453 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,507 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับพรรครีพับลิกันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายภาษีครั้งใหญ่ที่จะลดอัตราภาษีของชาวอเมริกันที่มีรายได้สูงชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจลงมานะครับนอกจากนั้นร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังคงให้ส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยผ่อนบ้านและการบริจาคเงินเช่นเดิมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปรับปรุงกฎหมายภาษีครั้งนี้จะนำมาซึ่งการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐต่อไปจากนี้จะมีการต่อรองกันในสภาว่าระดับภาษีที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าร่างกฎหมายนี้อาจทำให้รายได้ภาษีของรัฐลดลง5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนในวันพุธกล่าวว่าการเจรจาของตนกับเจ้าหน้าที่จีนเรื่องการค้านั้นเป็นไปด้วยความจริงใจและเปิดกว้างนะครับเขายืนยันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการผลักดันให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนได้ดีขึ้นและการลดพฤติกรรมปกป้องตลาดการเจรจาครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังประเทศจีนเดือนพฤศจิกายนและรัฐมนตรีรอสกล่าวนะครับว่าตนได้บอกย้ำกับจีนว่าควรมีการปรับสมดุลเรื่องการค้าและการลงทุนด้วยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้า 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการขาดดุลต่อประเทศจีนครับมากันที่เรื่องของการเรียนรู้บ้างนะครับธนาคารโลกและมูลนิธิ X-Prize ตั้งเงินรางวัล15ล้านดอลลาร์สำหรับการแข่งขันพัฒนาแอปที่ช่วยให้เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือสามารถพัฒนาทักษะอ่านเขียนและการคำนวณได้ครับหน่วยงานยูเนสโกของสหประชาชาติประเมินว่าขณะนี้มีเด็กประมาณ263ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับทีมผู้แข่งขันทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งที่เป็นรายบุคคลและบริษัทรวมกันทั้งหมดเกือบ200ทีมและผู้เข้ารอบสุดท้าย5รายซึ่งทราบผลแล้วรับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยทีมละ1ล้านดอลลาร์นะครับทั้ง5ทีมจะเริ่มทดสอบแอปบนอุปกรณ์แท็บเล็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้กับกลุ่มเด็กเกือบ 4,000 คนที่หมู่บ้าน150แห่งในประเทศแทนซาเนียแท็บเล็ตที่ใช้ในการทดสอบนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google และผู้ชนะรางวัลสูงสุดจะได้รับเงิน10ล้านดอลลาร์ครับมาที่เรื่องของอัฟกานิสถานกันบ้างนะครับสหรัฐนั้นช่วยอัฟกานิสถานจัดมหกรรมการค้าและการลงทุนที่เริ่มขึ้นวันพุธที่กรุงนิวเดลีของอินเดีย ย่างไรก็ตามความวุ่นวายในประเทศทำให้ผู้บริหารสูงสุดของอัฟกานิสถานนายอับดุลลาอับดุลลาไม่สามารถมาร่วมงานเปิดตามที่วางแผนไว้นะครับกล่าวคือที่สนามบินกรุงคาบูลนั้นผู้ก่อการร้ายโจมตีสนามบินด้วยการวางระเบิดเมื่อเช้าวันพุธโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอัฟกานิสถานครั้งนี้ซึ่งทั้งอินเดียและสหรัฐช่วยกันสนับสนุนถูกตั้งชื่อว่า Passage to Prosperity และเป็นงานประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้กับอัฟกานิสถานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับบริษัท Twitter ประกาศเพิ่มจำนวนตัวอักษรเป็น2เท่าในการส่งทวีตจาก140ตัวอักษรเป็น280ตัวโดยเริ่มใช้กับลูกค้ากลุ่มย่อยก่อนนะครับแต่ Twitter นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลว่าหนึ่งในลูกค้ากลุ่มย่อยนั้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Twitter ด้วยหรือไม่ครับที่ทราบคือในกลุ่มย่อยนี้ไม่รวมถึงผู้ใช้ในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเนื่องจากภาษาเหล่านี้ใช้ตัวอักษรที่สื่อความหมายได้มากโดยไม่ต้องเขียนข้อความยาวๆหากเทียบกับภาษาอื่นหลายภาษาครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะนี้ยังมีการถกเถียงเรื่องความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูงที่สุดในโลกอยู่และล่าสุดเนปาลได้เริ่มโครงการวัดความสูงของเอเวอเรสต์อีกครั้งโดยจะใช้เวลา2ปีและถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของประเทศคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของอัญชนาปาศรีชาที่ส่งมาจากกรุงนิวเดลีครับ
ครับเนปาลประกาศโครงการ2ปีเพื่อวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์เป้าหมายเพื่อลดความงุนงงสับสนเกี่ยวกับความสูงที่แท้จริงของยอดเขาแห่งนี้นะครับเนปาลถือว่าโครงการนี้เป็นความภูมิใจของประเทศเพราะก่อนหน้านี้มีเพียงจีนและอินเดียที่ได้ทำการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแต่เนปาลต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาอำนาจของเอเชียทั้งสองประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์นอกจากจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเนปาลที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์เข้าประเทศจากนักปีนเขาทั่วโลกที่ต้องการพิชิตยอดเขาแห่งนี้ปฏิบัติการวัดความสูงของยอดเอเวอเรสต์เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1854ก่อนที่อีก100ปีต่อมาจะมีการสำรวจอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลอินเดียซึ่งวัดระดับความสูงได้ที่8,848 เมตรต่อมาในปีค.ศ. 1999คณะนักสำรวจของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก National Geographic Society ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจความสูงของยอดเอเวอเรสต์อีกครั้งและระบุว่ามีความสูงที่ 8,850 เมตรนะครับแต่ในอีก6ปีต่อมาคณะนักสำรวจจากจีนได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาและระบุว่าความสูงที่แท้จริงของเอเวอเรสต์นั้นคือ 8,844.43 เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คณะสำรวจของสหรัฐบอกเอาไว้จุดขัดแย้งของเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างเนปาลกับจีนนะครับเนื่องจากยอดเขาแห่งนี้อยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศจึงถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะต้องมีตัวเลขของตนเองที่ชัดเจนโดยจีนนั้นยึดเอาตัวเลข 8,844.43 เมตรจากการวัดครั้งล่าสุดที่จีนบอกว่าวัดถึงระดับพื้นดินของจุดสูงสุดของเอเวอเรสต์แต่ทางเนปาลยังยึดเอาตัวเลข 8,848 เมตรที่อินเดียระบุเอาไว้เมื่อเกือบ70ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นการวัดรวมหิมะที่ปกคลุมจุดสูงสุดของยอดเขาเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับปัญหาเรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเนปาลเมื่อปี2015ซึ่งทำให้เกิดดินถล่มยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยก่อให้เกิดคำถามว่าความสูงของเอเวอเรสต์ได้ลดลงจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นหรือไม่รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยาของเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อต้นปีนี้อินเดียเสนอว่าจะวัดความสูงของเอเวอเรสต์รอบใหม่แต่ทางเนปาลยืนยันว่าจะเริ่มโครงการวัดความสูงด้วยตัวเองในฐานะที่เอเวอเรสต์นั้นเป็นมรดกของเนปาล ทางการเนปาลระบุนะครับว่าจะเริ่มส่งคณะสำรวจพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีขึ้นไปยังยอดเขาในช่วงกลางปีหน้าและจะใช้เวลาอีก1ปีสำหรับการสำรวจและประมวลผลจากนั้นจะขอการรับรองจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพื่อให้ระดับความสูงใหม่นี้เป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลเนปาลจะให้ความสำคัญกับการวัดระดับความสูงของยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศแต่สำหรับชาวเนปาลทั่วไปที่ต้องอาศัยเทือกเขาหิมาลัยในการดำรงชีพนั้นดูเหมือนสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มากน้อยเพียงใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับลาลาแลนด์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำและหลายรางวัลจากออสการ์แต่บราบราแลนด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับภาพยนตร์ลาลาแลนด์ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฮอลลีวูดในเวทีออสการ์ครั้งล่าสุดในฐานะเจ้าของ6ตุ๊กตาทองจากการเข้าชิงมากถึง17สาขานะครับคงเป็นเพราะแรงบันดาลใจจากหนังรักโรแมนติกเรื่องนี้บริษัท calm.com จึงสร้างผลงานบันเทิงเลียนแบบโดยตั้งชื่อว่า Babaland และบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจัดงานพรมแดงแบบสนุกๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่กรุงลอนดอนเป็นหนังที่น่าเบื่อที่สุดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าดาราของหนังเรื่องนี้คือฝูงแกะและคนตะวันตกจะสะกดเสียงร้องของพวกมันด้วยคำว่าบาบานั่นเองครับครับคนตะวันตกใช้การนับแกะเป็นวิธีช่วยให้นอนหลับและเนื่องจากกระแสนิยมในอังกฤษและอเมริกาเรื่องการฝึกจิตในตอนนี้ผู้คนจำนวนมากจึงหันมาส่งเสริมการฝึกสมาธิเพื่อช่วยให้นอนหลับสบายด้วยนะครับคนเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท calm.com ที่ลงทุนจัดงานเปิดตัวหนังที่เล่นด้วยแกะครั้งนี้บริษัทแห่งนี้พัฒนาแอปที่ช่วยให้คนฝึกสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือที่เรียกว่า Wellness Market ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Global Wellness Institute ประเมินว่ามีขนาดของอุตสาหกรรมกว่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์นะครับแอปสำหรับการฝึกสมาธิของบริษัทต่างๆกว่า 1,300 แห่งเช่นของ Calm และ Headspace ร่วมกันแล้วมีผู้ใช้ถึง6ล้านคนทั่วโลกครับแม้ว่าแอปลักษณะนี้จำนวนมากสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ที่จำนวนหนึ่งเชื่อว่าการฝึกสมาธินั้นช่วยเรื่องการนอนหลับสนิทแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับคุณหมอนิวสตันลีย์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเป็นเรื่องที่ขัดกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยการนอนหลับเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้มักเป็นสิ่งกระตุ้นสมองแต่การนอนหลับที่มีคุณภาพควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะครับงานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่าแอปพลิเคชันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจำนวนมากไม่ได้สร้างผลดีอย่างที่โฆษณาเมื่อ2ปีก่อนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่อังกฤษศึกษาแอปเกี่ยวกับสุขภาพจิตและระบุว่าแอปจำนวนมากขาดความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์และมีข้อจำกัดสำหรับผลดีทางการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งเห็นข้อดีบางประการของแอปเหล่านี้โดยมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการหันมาดูแลสุขภาพจิตของคนหลายคนออเรียนาฟิลดิงผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลดีท็อกซ์ที่จัดสัมมนาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกล่าวว่าแอปอะไรก็ตามที่ช่วยให้คนหันมามองชีวิตดิจิทัลของตนและระบุว่าสิ่งกระตุ้นใดบ้างที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือต้องไปพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินไปแอปนั้นถือว่าดีนะครับและสำหรับคนที่ต้องการหลับสบายไม่ว่าจะการนับแกะในบาบาแลนด์หรือฟังเพลงเพราะๆหวานๆในลาลาแลนด์การหลับสนิทก็คงทำให้สดชื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่ต่างกันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington